አምነስቲ አብዘውጾ መግለጺ መንግስቱ ኢትዮጵያ ጸረ ሽብር አሳቢቡ አብልዕሊ ሰልፈኛታት ጭካነ ዝመልኦ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ክብል ኣሰሚዑ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዴሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞን ብወገኖም ነቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝኹንን መግለፅታት ኣውፂኦም ኣለው ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቐስ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ብወገኑ ንዓና ምስ ኣሸበርቲ ምትሕሓዝ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኩሉ ጠሚሩ የቕርበ ኣሎ
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልቶም ምምዛዕ መሬቶም ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ጎንፃዊ ስጉምቲ ክወስደሎም ስለ ዝደለ ኣሸበርቲ የጠምቖም ኣሎ ክብል ነቒፉሎ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዲረክተር ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቀላያትን ዝኾነ ሞቶኒ ዋኒኪ ንመነባብሮኦም ጭቡጥ ስግኣት ኮይንዎም ዝተቃወሙ ኦሮሞ ምስ ኣሸባሪ ምትእስሳር ኣለዎም ኢልካ ምእማት ኣብ መሰል ሓሳብካ ምግላፅ ከቢድ ሳዕብየን ክህልዎ ይብል በቲ ጎንፂ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ሰሙናት ጥራሕ 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገልጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ነቲ ብሓይልታት ፀጥትኡ ዝተወስደ ዘይሕጋዊ ቅትለት ዘውግዝ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ሓይሊ ክጥቀሙ ፍቓድ ሂቡ ይብል መንግስቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምዕፋን ድራንኮንያን ዝኾነ ፀረ ሽበራ ካብ ብምጥቃም ተቆጢቡ ዜጋታት ብሰላማዊ ኣገባብ ሓሳቦም ንክገልፁ ክከላኸለሎም ይግባእ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ መግለፂኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ነቲ መንግስቲ ይወስደሎ ዝበሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተኣወጀ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድሕሪ መጋረጃቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ኦነግ ዝበሉ ኣሸበርቲ ኣለዎ ክብል ንዝቐረበ ክሲ ምላሽ ክህቡ ዝተሓተቱ ወሃቢ ቓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ቶሌራ ኣደባ ህዝቢ ኦሮሞ ነቲ ተቃውሞ ዘለዓለ ንማንነቱ ዝትንክፍ ማስተር ፕላን ንምትግባር ስለ ዝተፈተነ እዩ ኢሎም
ይህንን እንደመመለስ ኣሸባሪዎች የሚል ቃል ይጠቀማሉ።
ነዚ ሕቶ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምምላስ ኣሸባሪ ዝብል ቃል ይጥቀምሉ ኣለው ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ስለምንታይ ኣሸባሪ ከም ዝብልዎ እውን ግልፂ ይኮነን። ኣሸባሪ ዝበሃል ወዲ 8 ዓመት 10 ዓመት ተምሃራይ ዝቐትል እዩ ቆልዓን ሽማግለን ከይበለ ብጅምላ ዝጭፍጭፍን ዘፈናቅልን መንግስቲ እዩ ኣሸባሪ።
ኣቶ ቶሌራ ኣደባ ተሓሒዞም ንህዝቢ ኣሸባሪ ኣብ ክንዲ ምባል ህዝቢ እንታይ ተበዲሉ ኢልካ ፍታሕ ምንዳይ መሓሸ ኢሎም ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ናይ ትማሌ መግለፂኦም ነቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ተመዝጊቦም ዝንቀሳቐሱ ገለ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ህውከትን ዕግርግርን ብምፍጣር ጠቂኖሞም ነይሮም።
እዚ ሀገር በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች አሉ። ህጋዊ ሲባል ያው ለምዝገባ ሲባል ህጋዊ የሆኑ በተሻለ መጠን ግን በግርግርና በሁከት አመካኝተውም ቢሆን
ኣብዛ ሃገር እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ዝንቀሳቀሱ ውድባት ኣለው። ሕጋዊ ክበሃል ከሎ ግና ንምዝገባ ጥራሕ ተባሂሉ ሕጋዊ ኮይኑ ብዝከኣል መጠን ግን ብዕግርግርን ህውከትን ኣመክንዮም ቤተ መንግስቲ ንኣቱ ንኸውን ዝብል ሕልሚ ዘለዎም ወገናት ኣለው። ነዚ ድማ ብስፍሓት ዝንቀሳቀሱሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ልዕሊ ኩሉ ግን ንስኦም ብምዃን ብኣሸባርነት ዝተፈረጁ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ውድባት እውን ብስፍሓት ኣብቲ ጉዳይ ዝተዋፈርሉ ብዙሕ ህይወት ጠፊኡ ንብረት ጠፊኡ ኣብኡ ዘፍለጠ ስርዓት ኣልቦነት እንተዘይሰፊኑ ዕላማና ኣይስተኻዓን እዩ ዝበሉ ዝንቀሳቐሱሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ነዚ ምላሽ ክህብሉ ዝተሓተቱ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ በቀለ ነጋ ካብ መንግስቲ ዘይትፅበዮ ዘረባ ክብሉ ነቒፎሞ
አነጋገሩን ሰምቸዋለሁ። እኛ አንፈናቀልም ከመሬታችን ላይ አላግባብ።
እቲ ዘረባ ሰሚዐ የለኹ። ንሕና ኣይንፈናቀልን፣ ልምዓት ንዓና ዝጠቅም ክኸውን ኣለዎ ኢና ዝበልና። ኣብዚ እዋን እዚ ብሓደ ወገን ብጥሜት፣ ብሓደ ወገን ብብልሽውና፣ ብካልእ ወገን ብስእነት ፅቡቅ ምሕደራ ንሳቀለና ኢልና ንዘራረብ እንተበልና ኣዳራሽ ኣይፈቅዱናን። ሰላማዊ ሰልፊ ንውፃእ ክበሃል ከሎ ከዓ ጠበንጃን በትርን ሒዞም ይድብድቡና። እዚ እዩ ተዋህልሉ ነቲ ብሶት ወሊድዎ።
ንሕና ብድሕሪ መጋረጃ ተቃውሞ ምስ ዝኾነ ናይ ግዳም ሓይሊ ርክብ የብልናን ዝበሉ ኣቶ በቀለ ነጋ ህዝቢ ዝተላዕለ ሸኸም በዚሕና ኢልኡ ንሕና ድማ ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ ሸኸም ናይ ምሽካም ግዴታ የብልናን፣ ህዝብና እውን ብጋኔን ክምስል ኣይግባእን ኢሎም።
ማነው ጋኔን? ማነው ሰይጣን? ማነው ጠንቋይ? ሰው የሚገለው ነው?
መን እዩ ጋኔን? መን እዩ ሰይጣን? መን እዩ ጠንቋሊ? ህፃናት ፈቐዶ መንገዲ ዝርሽን ድዩ ወይስ بسلامه منجدي سلف زوصن صقم نخردا ابيت ابيت زبل زولو حزبيو ازي حزبي يفردو سماعي يفردو
دتي ماستر بلان تبهيلو زفلتن ابكبابي اديس ابابا ابزركبا ورداتات حزبي كفناقليو تبهيلو استلعن تقاومن نعو تختلو استفطره حكتن منغستي زموتو حمشت سبات يوم قبل كله تقامتي ناب حمسا يصقعو أمنيستي إنترناشنال أربعة إلو الله بريزدنت خل أروميا مختار خدر هزبي زي آمنوا اللو لمعات أي تكبرينيو كبل ملاشي بلو
زي رجل دمت أمريكا يوم